Han måtte lide, kjempe og stride. Han måtte stå mot helvetes hær. Synger jo ofte igjen av disse sangene som går mye igjen blant oss. Og det er i grunn noe av den striden vi skal se nå i den teksten jeg skal lese, i Lukas 4. Og jeg leser derifra det første verset i Jesu navn. Fylt av den hellige ånd vendte Jesus tilbake fra Jordan, og han ble av ånden ført omkring i ørkenen. I 40 dager ble han fristet av djevelen. I disse dagene spiste han ikke noe, og da de var til ende ble han sulten. Da sa djevelen til ham, «Er du Guds sønn? Da si til denne steinen at den skal bli til brød.» Jesus svarte ham, «Det står skrevet, mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert Guds ord.» Djevelen førte ham da opp på et høyt fjell og viste ham alle verdens riker i et øyeblikk. Og djevelen sa til ham, «Til deg vil jeg gi makten og over alt dette og disse rike kjærlighet. For til meg er det overgitt, og jeg gir det til hvem jeg vil. Om du bare vil falle ned og tilbe meg, da skal det alt sammen være ditt.» Men Jesus svarte og sa til ham, «Det står skrevet, Herren din Gud skal du tilbe, og ham alene skal du tjene.» Så førte han ham til Jerusalem og stilte ham på tempelets tinde, og han sa til ham, «Er du Guds sønn, så kast deg ned herfra, for det står skrevet, han skal gi sine engler befaling om deg, at de skal bevare deg, og de skal bære deg på hendene for at du ikke skal støte din fot mot noen stein.» Men Jesus svarte og sa til ham, «Det er sagt, du skal ikke friste Herren din Gud.» Da djevelen hadde fullført hele fristelsen, gikk han bort fra ham inntil en laglig tid. Ja, Herre, dette var ditt ord, hellige du oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. De er så kjente i grunn disse djevelens fristelser som han kom jo for Jesus. Det er det samme han kom jo for oss, og du ser at vi skal friste Gud, og vi skal stille ham på prøve, og vi skal, ja, er du en kristen så, og så videre, ikke sant? Så det er lett for å følge det, i stedet for å la det alt sammen få lov til å ligge i Herrens hender, at han kan få gjøre sin gjerning. Når vi hører om denne hendelsen i Jesu liv her, så at han blir fristet av djevelen, så tenker vi gjerne at det bare var disse tre store fristelser som vi leser spesifikt om her i teksten. Men nå forkynner ordet oss her i vers 2 at han gjennom alle de 40 dager i ørkenen ble fristet av djevelen på forskjellig vis. Jeg satt en overskrift over denne teksten, fristet, men ikke over evne. Og det føler jeg virkelig en trang til å takke Gud for oss, at det virkelig er sant om denne hendelsen i Jesu liv. Han hadde altså den nødvendige evne til å stå fristelsen imot. Selv om det kostet han dyrt altså. Spesielt på grunn av den fysiske tilstand som han ble hensatt i da han ikke fikk ta til seg mat og drikke så lang tid. Han gikk der i 40 dager og 40 netter og ble fristet av djevelen i tillegg også. Og så skal han gå altså inn i denne kampen med denne åndsmakten. Han seirer over den onde selv i sin dypeste svakhet, med andre ord. Men hvorfor noen dyp takknemlighet fra vårt hjerte og for det som skjer her? Hvorfor skal vi være så takknemlige for det? Jo, kjenner du også bare det aller minste til din natur i sannhet, så innser du jo straks at det hadde ikke blitt 40 dager med fristelser. Men enn ikke en gang. Ikke en gang. Vi faller så snart, og hadde vår frelse berodd på det aller minste, på vår seier over den onde, da hadde vi vært evig redningsløst fortapt, altså. Men nå la Herren I sin nåde ikke denne oppgaven på meg og deg, takk Gud for det. At ikke han har latt det hvile på oss, altså, og skulle gjennomføre noe som helst. Det tenker jeg også du takknemlig for, hvis du har gjort noen erfaring med hva som bor her inne. Hvor svagt det altså. Hvor snart det faller igjennom. Han la I sin nåde ikke denne oppgave på oss, men på seg selv. Det var altså en stedfortredende seier, det vi vittnet her, og det vil si en seier I vårt sted. Så har han også fortalt oss om den. Du jo klar over det sikkert at det var jo ingen andre til stede under det som foregikk her, det vi leste om. Det altså noe Jesus har fortalt til sine, at dette skjedde. Denne fortellingen står altså skrevet der for at du, og nettopp du altså, skal vite at dette har han utført for deg. Han gikk I dette sted, han seiret over Satan I ditt sted altså. Så Satan beseiret, en gang for alle. Du har altså en fullkommen seier over den onde I ham, som du ser her og siden på et kors ute på Golgata. Derfor så altså vår eneste mulighet for å stå denne åndsmakt imot, det ikke å gå I klinsj med han altså, for det det vi får små til. Men det å feste blikket på han som gikk I stedet. Han som har seiret. Dette skal du få være 100% fokusert på. For på grunn av denne hans seier så har djevelen ikke den minste anledning til å anklage deg for noe som helst. Kan du tro det? Og så skulle det være kunne ramse opp det ene etter det andre allerede I dag, som jeg kunne si at ja, men Satan kommer og anklager meg for det. Nei, langt ifra. Det en som har gjort soning for den minste fall, altså. Det minste rusk hos oss, det har han vasket vekk I Jesu blod. Han kan ikke anklage deg for noe. Det står han sto der for tronen, sa jeg, med ypperstepresten Josva, vet du, og så anklaget han for Gud. Josva sto der I skittende klær. Så kjenner du vel historien hvordan det gikk. Herren tok av ham de skittende klærne og kledde han I høytidsgrud, står det. Det det som har skjedd ved Jesus Kristus for hver eneste en av oss. Det det han vil med meg og deg, forkledde av oss dette her som vi så gjerne vil helliggjøre. Og få til å bli stående ved hva det I seg selv, så at jeg kan stå inn for Gud og rose meg, ikke sant? Og for andre mennesker også, for den saks skyld. Men har du levd sant med Gud, så vil du si ikke bare for brødrene og så for de andre kristne, men du vil si det for alle de som lever der ute, at du en av de minste. Du ikke noe bedre enn dem, du det? Det ikke derfor du en kristen? Fordi du ser på deg selv og tenker, jeg bedre enn de folka der ute? Nei, langt ifra. Det som gjør forskjellen at du har Jesus. Det har ikke de. Det eneste forskjellen. Det gjort opp for deg av en annen. Du kan ikke få sagt det med nok. Og du om det kunne sige inn, altså det ble sannhet for oss at han har gjort opp for oss. Og Gud han farer jo ikke med noe svik, vet du. Når han meddeler deg dette, altså. Bare tanken jo blasfemisk, ikke sant? At Gud skulle kunne lyve han som sier om seg selv at jeg sannheten. Det Jesus sier om seg selv. Det altså ikke et ord som kommer fra hans munn som ikke sannhet. Og står fast I evig tid. Og Johannes 3:33 forkynner oss at den som har tatt imot hans vittnesbyrd, han har stadfestet, ja hva da? At Gud sandrød. Det sant det han har forkynt. Jeg ble frelst ved det han gjorde. Jeg frelst ved det han gjorde. Og det var det han sa, og det som skulle skje. Hør denne gjennomgripende håndmodigheten fra denne onde, fallende skapningen I vers 6 her. Og djevelen sa til ham, «Til deg vil jeg gi makten over alt dette og disse rike kjærlighet, for til meg det overgitt, sier han, og jeg gir det til hvem jeg vil.» Denne håndmodige ånden, ikke sant? Det sier han til Guds sønn. Men det en betingelse. Om du vil falle ned for meg og tilbe meg. Ja. Hvilken helsvart dag må det ikke ha vært for ham den dagen der ute på Golgata, da det gikk til fulle opp for ham at denne makten han mente å inna, den var for evig tatt ifra ham. Og han selv, han hadde selv vært med å bidra til det uten å være klar over det, altså. At den snaren som lå der foran ham, at han tenkte at når han fornaglet Kristus til korset og får tatt livet hans, så har han liksom seiret. Men nettopp da tappte han, vet du. Da fløt dette blodet som blir meg og deg til frelse. Og så mistet han makten over oss. Så han kan ikke anklage oss mer. Nettopp på grunn av det blodet. Jeg hadde en opplevelse et sted borte på Stord. Jeg har kanskje fortalt det før, samme av det. Var så anfektet altså av ting jeg hadde opplevd, og så roper Satan nærmest inn I øret på meg, altså jeg lå på en seng der, om dette her og anklaget meg for det, ikke sant? Jeg måtte si det til han, at ja, det jo sant alt sammen. Hadde ikke noe å forsvare meg med. Men så kom løsningen, der og da. Men du må gå til Jesus med det først. Det var en underlig opplevelse. Akkurat som gikk en vind gjennom det rommet, så det ble helt fredfullt og godt. Kunne lukke øya og slappe av. Han ble borte. Det gjør han her I kveld også. For det ene også, hva Jesus Kristus har fullført. Du og jeg kan ikke drive ham på flukt for noen ting. Uten at Jesus Kristi blod hadde flytt der ute på Golgata, så hadde ikke du og jeg hatt noe forsvar imot ham. Da hadde vi hørt ham til. Jesus kjøpte deg fri. Med sitt eget blod, altså. Det det som utgjør forskjellen. Så går det altså, når du tenker at du klokere enn Herren selv, du kan se det på Satan der og tenke at han skulle lure Herren. Så endte han opp som en sånn lenkehund som det står. Og det svært så mange som har etterfulgt han I dette dessverre. Men nå skal jo ikke du være blant dem, skal du det? Se nå på hva Jesus var villig til å lide for at du skulle være fri for all plage som synd og frafall hadde forårsaket. Ja, de sliter med så mange ting ennå. Hjelper ikke at du har blitt en kristen, vet du. Det ikke sant det at du skal være uten sykdom og alt mulig. Så bare gå på høydene liksom. Det en forferdelig løgn, et bedrag. Så fører mange inn I anfektelse og tenker at Gud må jo ha forlatt meg. Han må jo være imot meg siden jeg har det sånn. Jeg langt derifra. Men den dagen kommer, sier han. Det kommer en dag da alt dette forbi. Da han løfter deg hjem til himmel og salighet. Da det forbi. Ble så levende for meg selv en gang jeg fikk lov til å se inn I dette her altså. Som skjer der på korsets tre, der står det at Guds kjærlighet åpenbart I dette at han sendte sin sønn til en soning for våre synder. Så kan du ta for deg dette her da med sykdom og plager og alt dette her som du tenker at ja, Guds kjærlighet over meg som har det sånn? Du har fått et helt annet sted å se. Og se på Golgata. Der roper han det til deg også. Jeg elsker deg. Det Guds kjærlighet åpenbart. Uansett hvordan vi har det. Det kan være så ymse, ikke sant? Frista, men ikke over evne, ja, det ser vi også her, at det kan trygt og sant sies om Jesus. Men det vet vi også av egen erfaring, det vil si at det er blitt sannhet for oss, at det kan ikke trygt og sant sies om oss, langt derifra. Og derfor så er veien for oss her å ta vår tilflukt til denne hans seier altså. Stå fast også i kvelden. Her som i alt annet som har med Guds rike og vår frelse å gjøre, det er gitt oss i ham. Og det skal vi være evig takknemlige for. Det en stygg fristelse her som også kan ligge nær for oss. Og skulle få andre tegn på at Gud med oss, som vært inne på. Enn det ordet forsikrer oss om, altså. At Gud må gi oss et tegn på, og lignende liksom. Herre, kan du ikke vise det på en eller annen måte? Kan jeg ikke få et eller annet som viser det? Et bønnesvar, et eller annet? Det noe å tenke på, for de menigheter vi ser i dag, hvor ordet nærmest lagt helt til sies i prekenen, erstattet med tegn og manifestasjoner, og følelser, eller rett og slett bare det å få opp en stemning, da liksom Gud til stede for din skyld. Da kan du merke det. Det nå bare en ting å si om dette, og det egentlig ikke noen preke når en menighet som har sitt liv i sånt noe. Det ikke det altså. Det ingen Guds menighet. Men hør du, det en forkrøpla etterligning. Når jeg taler her nå i kveld, så står jeg stille her på den stolen, gjør jeg ikke det? Det ordet som skal virke, og hvis ikke det virker, så det forgjeves alt sammen. Om jeg flyr fram og tilbake her med mikrofon i handen og oppfører meg som en rockestjerne, så det altså ikke noe frelse i det. Det hjelper ikke. Det bare forvirrer, fører bort fra det egentlige. Men hvorfor gjør de det? Jo, jeg skal si deg hvorfor de gjør det. For jeg tror det helt sant. De har mistet troen på ordet og ordets kraft, for de har aldri opplevd det selv. Hvordan ble jeg frelst? Jo, det var ordet som gikk opp i mitt hjerte, så jeg så det altså. Ordet som Herren har talt, det ånd og det liv, sier han. Trenger ikke noe underholdning i tillegg til det, vet du. Og som jeg snakket om med her ved Portos Svein i dag, de sier at det så kjedelig på disse møtene som dere har. Det så kjedelig. Nei, det jo ikke kjedelig for den som lever i ordet. Jeg trenger ikke noen underholdning. Jeg har det i Kristus. Og når det blir levende for meg, så trenger jeg ikke noe annet i denne verden i det hele tatt. For det så salig. Han har forsikret deg, kjære venn, i sitt ord, hvem du nå enn og hvordan du har det. Han har ikke gjort noen forskjell på deg og noen andre, vet du. Jesus Kristus døde også for deg, der på det korsets tre. Kjøpte deg fri en gang for alle. Dette blodet ligger i himmelen, altså, som en garanti for at du skal nå dit. Om du da ikke vender deg til noe annet, og hva det da djevelen holder på med? Jo, det å prøve å forvente til noe annet. Hør hva Jesus sier her, altså i den forbindelse, og la det få synke inn i vers 4, så sier han, Mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert Guds ord det som har gitt oss til liv. Brød, ja. Hvert menneske, verdslig som kristen, jo avhengig av det, ikke sant? For det timelige livet, altså, her. Men det betyr ingenting for det åndelige. Der gjelder kun Guds ord. Og der skilles altså de verdslige fra de kristne, merk deg det. Vi lever altså av ordet. Ikke opplevelse engang. Ikke et bønnesvar. Ja, jeg fikk bønnesvar i går, men hvor lever jeg I dag? Hvordan står det til nå, I denne stunden? Hvor skal jeg se? Jeg må se I ordet. Også I dag så står det jo der. Guds menighet I bra, så sier Guds folk, de lever av Guds ord alene. Og da taler vi om deres åndelige liv, altså. Det ikke noe som kan erstatte det, for hør hva Jesus sier om dette ordet. Johannes 6 og 63, jeg nevnte du akkurat. Det ånden som gjør levende. Kjødet gagner ikke noe. De ord jeg har talt til dere ånd og liv. Hvem som har virksom I dette her? Det ånden, står det. Det der ånden virksom. Han herliggjør Kristus. Han tar av mitt og forkynner for dere. Altså, han bruker ordet. Det ånden som gjør levende, sier han. Ja, men ved hva? Jo, ved det ord som han taler til oss. Som han sier om åndens tale I Johannes 6, 16-14, han skal herliggjøre meg, for han skal ta mitt og forkynne det for dere. Ja. Jeg nevnte det her I går, jeg kan nevne det igjen. Hvor er det du kan merke at ånden har vært og gjort sin gjerning? Jo, det der hvor Jesus blitt herliggjort for deg. Det der hvor Jesus blitt stor for deg. En sann kristen altså som har den hellige ånd, fylt av den hellige ånd, han har altså blikket festet på Jesus. Det han som stor for deg, ikke sant? Det I han du har det, det han du priser. Det han du takker for alle ting. Hvorfor? Fordi du fylt av den hellige ånd. Vi tenker at hellige ånd sånn kraft, liksom, skal løfte oss opp fra bakken omtrent. Nei, han en person. Han den tredje personen I guddommen, står det. Og jeg sier det med hensikt, så det kanskje kan gå opp for oss enda mer. Han en mann. Ser du det? Var det sånn du tenkte deg, den hellige ånd? Nei, vi så preget av dette pinsegreiene, altså, at vi tenker også at hellige ånd jo en kraft. Som liksom kommer og løfter oss opp og gjør noe med oss. Nei, Helligånden en person som taler. Og hva han taler? Det sa Jesus, han taler mitt ord. Men djevelen han forsøkte å felle Jesus ved hans umiddelbare behov. Altså. Jesus var jo et veldig behov, 40 dager og 40 netter, uten mat og drikke. Det jo helt umenneskelig, ikke sant? Det måtte være han som kunne komme igjennom sånt. Og så prøvde han altså å lokke han til å ta seg til rette nå. Du jo Guds sønn, du kan jo bare si til en stein og den kan bli til brød, så blir det jo det. Hvorfor gjør du ikke det? Ikke sant? Det står noe om denne sleipe og åndsmakten sist I teksten vår, som vi skal ta med nå til slutt. I vers 13. Da djevelen hadde fullført hele fristelsen, gikk han bort fra ham inntil en laglig tid. Hørte du det? Inntil en laglig tid. Det står I en av disse sangene I sangboka vår. Begynt ikke endt, skal du vite. Tror du han har gitt opp? Han holdt seg altså I skyggene, kan vi si altså, og vokta på om Jesus viste noe svagt punkt eller et svagt øyeblikk, hvor han kunne angripe igjen. De kom aldri, vet du, men hva med du og jeg? Har vi noe svak øyeblikk noen gang? Sett vi oss selv I noen posisjon av og til, hvor vi åpne for den åndsmakten? Tenk på hva du festet blikket på, de sang det på søndagsskolen før, vet du. Så vi vokter deg for hva du festet blikket på. Så sitter du og ser på ting på TV-en og så videre. Plutselig så åpner du deg for en åndsmakt. Da finner han deg hjemme. Og så går han inn. Du skjønner at vårt eneste håp, det at vi blir værende I ham. Ja. Vend deg til ham. Hvor ofte har jeg ikke reist meg fra TV-stolen og måtte sukke til Herren. Dette skulle jeg aldri ha vært med på. Aldri. I dag så flommer det mot oss, altså. Gjennom internett, gjennom TV, gjennom alle ting, så strømmer disse her åndsmaktene som aldri før. Vi skal være klar over at det noe av det som viser at vi I den siste tid hvor Jesus snart kommer igjen. At det en forførende åndsmakt, noe så veldig altså. All løgnens makt, står det. Djevelens virksomhet, altså, kommer til oss gjennom alle ting. Så sitter vi og sluker dette her. Så skjønner vi ikke at vi har med han å gjøre. Det svært. Vi kan jo nesten ikke oppfordre hverandre til å holde oss borte fra det ene og det andre heller. Snart, vet du, for vi møter jo overalt. Men vi kan oppfordre hverandre til en ting. Hold deg til Jesus. Sukk til ham. For all løgnens makt, det jo Satans makt, det. Men hva sier Jesus? Jeg sannheten. Fest ditt øye på han. Han kan ikke svikte. Han sann. Midt I all løgnen. Det vil holde deg fast inntil du hjemme, sier ordet. Det jeg sier til dere, sier jeg til alle, hører vi Jesus si I Markus 13:37. Våk. Det en dør som alltid åpen for deg, og det den døra Jesus åpnet deg ved sitt eget liv og død. Hør du, der kan du få gå inn og ut på Jesu regning. Han sier apostelen I Hebreerne 10, et velsignet budskap, så har vi altså ved Jesu blod frimodighet til hva? Til å gå inn I helligdommen. Ja. Det åpent for deg. Du klar over det? Det altså gitt noe der som gjør at du kan gå inn I helligdommen uten å gå til grunne. Vi har altså I Jesu blod frimodighet til å gå inn I helligdommen. Tror du han alltid følte seg så åndelig og from og god han? Fordi han var en apostel? Langt ifra han hadde det som oss. Men det et blod som har åpnet med avgang inn dit. Og det gjelder deg også. Hans blod åpnet en avgang der, og ikke noe kan lukke det igjen, står det. I følge hans eget ord I åpenbaringen 3:8, så sier han det. Ingen kan lukke det igjen. Jeg kan stille det som et spørsmål, men jeg vet jo svaret. Du klar over hvor fritt dette Nei, du ikke det. Det vet jeg. Jeg ikke fullt ut klar over det selv, men jeg tror det ordet som taler, og som sier det, Han har åpnet meg vei til himmel og salighet, og det ingenting I denne syndige kroppen her som kan hindre det. For det har altså sonet all verdens synd. Det ble lagt på ham. Hør du, hvis det ble lagt på ham, så ligger det jo ikke lenger på deg. Hør du evangeliet nå? Det det som evangeliet. Han tok det på seg og bar det bort. Ja, men da ligger det jo ikke lenger på deg. Det ikke mulig at det kan ligge to steder, vet du. Og nå taler Herren, altså Gud, så sier det. At han har lagt dette på dette lammet. Så han båret det bort. Og så kan du sitte her I kveld, og så kan du velge å beholde det. Nei, dette vil jeg ikke ha. Men du kan ikke gjøre hans gjerning ugjort. Nei. Ja, Herre Jesus, du vet vi ikke I stand til å tro det engang. Men du kan opplyse oss ved din hellige ånd, ved dette ordet, så vi tror det. Og det ber vi om at det må skje, Herre, med hver enkelt av oss. For ditt dyrebare navns skyld. Amen.